ისევე როგორც ყოველ ორშაბათს, ახლა რუბრიკა ინტერაქტიულ დიალოგს გთავაზობთ. დღეს ჩვენი სტუმარია აგრარიკოსთა მოძრაობის ხელმძღვანელი ანდრო ხეთერელი. ვისაუბრებს თემაზე სოფლის მეურნეობის განვითარების პერსპექტივები საქართველოში. აქვე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ორშაბათობით ჩვენი სტუმრისთვის შეკითხვის დასმის საშუალება აქვს ყველას, ვინც თავის შეკითხვას ტექსტური შეტყობინებით წინასწარ გამოგვიგზავნის ნომერზე 1515 ან მოგწერს რადიოს ვებსაიტზე. მისამართია რადიო თავისუფლება @ge. ანდრო ხეთერელს ინტერაქტიული დიალოგის ტრადიციული წამყვანი ია ანთაძე მასპინძლობს თბილისის სტუდიაში. ია, ბატონო ანდრო, მოგესალმებით. თქვენ ტრადიციულად 10 წუთი გაქვთ სასაუბროთ.
დიდი მადლობა, მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. ბატონო ანდრო, ძალიან ბევრი შეკითხვა შემოვიდა, როგორც ჩანს, მეტად აქტუალური თემა არის. მოდით რამდენიმეს გავცეთ პასუხი და დანარჩენზე საუბარი გავაგრძელოთ უკვე რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე და ამ კვირის განმავლობაში. დღეს არსებულ ვითარებაში რა უნდა გაკეთდეს ბატონი ანდროს აზრით სოფლის მეურნეობის გასავითარებლად? გასაგებია, რომ უნდა შემუშავდეს ერთიანი კონცეფცია. მაინტერესებს, რა უნდა იყოს ასეთი კონცეფციის განხორციელებისთვის აუცილებელი კონკრეტული სამოქმედო გეგმა? როგორც კითხვის ავტორი ამბობს, ერთიანი კონცეფცია არ არსებობს, ხო?
ეხ, ჩემი აზრით, მე პირველ რიგში მოგესალმებით, მივესალმები რადიო მსმენელებს. მინდა დავითანხმო შეკითხვის ავტორს. მართლაც საქართველოში არ არსებობს ერთიანი კონცეფცია, ძირითადად ხდება ჰუმანიტარული ხასიათის ჯარევების სოფლის მეურნეობის სისტემაში და უმთავრეს ამოცანას ამ ეტაპზე ჩემი აზრით წარმოადგენს ხელშეწყობის ისეთი მოდელის ფორმირება, რომელიც უზრუნველყოფს ერთის ხრევ გამოწვევების დაძლევას, არსებული გამოწვევების დაძლევას, ხოლო მეორე მხრივ არ გამოიწვევს სოფლის მეურნეობის კონკრეტული დარგების სახელმწიფოზე დამოკიდებულებების ზრდას. ამ შემთხვევაში ასეთი მოდელის შემუშავებისთვის ჩემი აზრით საჭიროა სახელმწიფომ ორი მიმართულებით იმუშაოს. პირველი, ეს არის განათლების სისტემა სოფლის მეურნეობაში, ხოლო მეორე გახლავთ წარმატებულ ფერმერთა ფენაზე დახნობა, ანუ მათი ხელშეწყობა. ამ შემთხვევაში აუცილებელი ერთმანეთისგან გაიმიჯნოს პირველ რიგში სოფლის მეურნეობის სისტემა, მისი მოდერნიზების ამოცანა და მეორე, სრულიად მეორე საკითხია ეკონომიურად გაჭირებული გლეხების ხელშეწყობა. ანუ ეკონომიურად გაჭირებული გლეხთა ფენა ჩემი აზრით ვერ შეძლებს სოფლის მეურნეობის სისტემის განვითარებას. სოფლის მეურნეობის სისტემის განვითარების მთავარი, ასე ვთქვათ, მამოძრავებელი ძალა უნდა იყოს მესაკუთრეთა ის ფენა, რომელთაც შეძლეს არსებული გამოწვევების დაძლევა და გარკვეულ წარმატებას მიაღწიეს. სწორედ აი ამ ფენაზე დახნობით არის შესაძლებელი სოფლის მეურნეობის სისტემის უფრო მეტი მოდერნიზება.
და ამ ღარიბებმა რა უნდა ქნა, როგორ
უნდა? საქმე იმაშია, რომ ჩემი აზრით საქართველოს სოფლის მეურნეობის სისტემაში დაკავებულია იმაზე ბევრად უფრო მეტი ადამიანი, ვიდრე სოფლის მეურნეობის სისტემა შეუძლია, რომ ასე ვთქვათ, შეინახოს. ამ ეტაპზე ამ ადამიანების დასახმარებლად, როგორც აღვნიშნეს, სრულიად მეორე საკითხია მათი ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და კარგი იქნება, თუ მათი ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესება მოხდება სოფლის მეურნეობის სისტემისგან განყენებულ დარგებში. ანუ მოხდება მათი დასაქმება, შეიქმნება ისეთი გარემო, რომელიც საშუალებას მისცემს მათ დასაქმნენ და მიიღონ უფრო მეტი შემოსავალი, ვიდრე მიიღებდნენ ამას წვრილ გლეხურ მეურნეობაში, ასე ვთქვათ, მუშაობის შედეგად.
და ეს გლეხური მეურნეობები უნდა გამსხვილდეს ალბათ.
კი, გლეხური მეურნეობების გამსხვილება პრინციპში არის ერთადერთი ოპტიმალური გამოსავალი იმისთვის, რომ ჩვენ შევძლოთ ვაწარმოოთ ხარისხიანი პროდუქცია და ჩვენი პროდუქცია იყოს კონკურენტუნარიანი.
თქვენ სწავლა ახსენეთ და აქ რა კიღა არის ესეთ შეკითხვა, რა კეთდება სოფლის მეურნეობის სწავლების განვითარებისთვის საქართველოში? კითხავდი თქვენ, ვიცი რომ ბევრს დადიხართ მთელ საქართველოში და არიან მზად ქართველი ფერმერები, გლეხები, რომ ისწავლონ?
გარკვეული კატეგორია არის მზად, პირდაპირ შეიძლება ითქვათ, გარკვეული კატეგორია არ არის მზად. მზად არის ის კატეგორია, რომელზეც მე რამდენიმე წუთის წინ მოგახსენეთ, ანუ კატეგორია, რომელთაც შეძლეს გარკვეული გამოწვევების დაძლევა, გახდნენ წარმატებულები და სურთ განავითარონ საკუთარი წარმოება. ანუ ისინი ეწევიან სოფლის მეურნეობაში, მოღვაწეობენ არა, ვთქვათ, ოჯახის გამოკვების მიზნით, არამედ წარმოების მიზნით. თორემაც საქმე ეხება წარმოებას, ისინი უკვე შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ მცირე ბიზნესმენებად, მეწარმეებად, და რა თქმა უნდა, მეწარმეს ყოველთვის საინტერესებს ახალი ტექნოლოგია, ყოველთვის საინტერესებს სიახლეები, რომელთა გამოყენებითაც ის შეძლებს უფრო უკეთესად, ასე ვთქვათ, გაზარდოს საკუთარი მიწის თუ ნებისმიერ სხვა აგრარული რესურსის რენტაბილობა.
და რა კეთდება ამისთვის საქართველოში სოფლის მეურნეობის სწავლების განვითარებისთვის?
სოფლის მეურნეობის სწავლებას რაც შეეხება ამ ხრივ ჩემი აზრით საკმაოდ არასახარბიელო სიტუაცია საქართველოში, რადგან არ არსებობს თანამედროვე ლიტერატურა, პრინციპში არის საკადრო კრიზისიც ამ ხრივ. და ყველაფერს ემატება ახალგაზრდების ხრიდან ნაკლები დაინტერესება აგრარული განათლების სფეროთი, ანუ აგრარული პროფესიები დღეს ითვლება არაპოპულარულ პროფესიებად. არაპრესტიჟულად. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს სერიოზული ცვლილებები აგრარულ უნივერსიტეტში. აგრარულ უნივერსიტეტი ეს არის ძირითადი ბაზა აგრარული განათლების სფეროსი საქართველოში. რამდენადაც მე ვიცი შეიცვალა რექტორი, მაგრამ პირად მე მიმაჩნია, რომ რექტორის შეცვლა ვერ უზრუნველყოფს აგრარული განათლების სფეროს, ან თუ გნებავთ აგრარული უნივერსიტეტის ასე ვთქვათ მოდერნიზებას.
დამოუკიდებელი უნივერსიტეტია ხო რამდენადაც ვიცი თუ როგორ არის?
ამჟამად მიმდინარეობს საუბარი იმაზე, რომ ის გადავიდეს კერძო საკუთრებაში. და პრინციპში აი ეს ფაქტი იქნება ჩემი აზრით უკვე გადამწყვეტი გარდატეხის შემტანი.
მიგაჩნია თუ სწორია?
კი, მე მიაჩნია რომ სწორია, რადგან ადამიანი ან საწარმო რომელიც მიიღოს ფლობელობაში აგრარულ უნივერსიტეტს უკვე მისი სასოსხო ინტერესი გახდება ამ უნივერსიტეტის განვითარება და დარწმუნებული ვარ განვითარდება კიდე.
დიდი მადლობა. რამდენიმე კონკრეტული შეკითხვა არის, რატომ ხალხი შემოვიდა შეკითხვები სიმინდის თესლთან დაკავშირებით. ერთი შეკითხვა ასეთია: რა აზრისა თქვენი სტუმარი სიმინდის თესლის შემოტანაზე და რა უპირატესობები აქვს შემოტანილ თესლს ქართულ სიმინდთან შედარებით? და ბარემაქვე კითხავთ მეორე შეკითხვა: ჯამთელობისთვის არის თუ არა საზიანო ახლა შემოტანილი სიმინდის თესლისგან მიღებული მოსავალი?
ესე იგი, დავიწყებ ბოლო შეკითხვით. ჯამთელობისთვის გადაჭრით შეიძლება ითქვას, რომ არანაირად საზიანო არ არის შემოტანილი სიმინდი, რადგან ეს სიმინდები რამდენადაც მე ვიცი არის პიონერის ჰიბრიდები. ჰიბრიდი ეს ნიშნავს სახეობას, რომელიც მიღებული არის სელექციური გზებით და არ არის არანაირად საფრთხეს არ შეიცავს ადამიანის ჯანმრთელობისთვის. და პირადად ჰიბრიდის მიღების ასე ვთქვათ მიზანს წარმოადგენს კონკრეტული სასოფლო სამეურნეო პროდუქტის კულტურის ნაყოფიერების გაზრდა ერთი მხრივ და მეორე მხრივ მისი მდგრადობის ასე ვთქვათ გაძლიერება მავნებელ დაავადებების და სხვადასხვა არახელსაყრელი კლიმატური პირობების წინააღმდეგ. ამ შემთხვევაში ჩვენ ალბათ, რადგან ასეთი კითხვა დაისვა, ალბათ უნდა გაიმიჯნოს, უნდა ვთქვათ, როგორ არის თუ არა განსხვავება ჰიბრიდსა და გენმოდიფიცირებულ ჯიშს შორის.
ერთი ახლა ალბათ სხვაჭერს ბოდიშს ვიხდი გენმოდიფიცირებაზე, კიდე რამდენიმე შეკითხვა ყო, ხა ყველაფერზე საუბარს ვერ მოვასწრებთ, მაგრამ იქნება ამაზეც გკითხეთ.
როგორც მოგახსენეთ, ჰიბრიდის მიღება ხდება სელექციური გზით, ხოლო გენმოდიფიცირებული ჯიშის მიღება ხდება უკვე გენეტიკური ჩარევის გზით. და ეს არის ძირითადი განსხვავება ჰიბრიდსა და ჯიშს შორის. რაც შეეხება გენმოდიფიცირებული ჯიშებიდან არ არის პრინციპში ზუსტად არ არის დადგენილი ეს რამდენად საზიანო ადამიანის ჯანმრთელობისთვის, მაგრამ თავისთავად წარმოდგენა იმისა, რომ კონკრეტული საკვები პროდუქციის შექმნაში მონაწილეობა მიიღო თქვათ ცხოველის გენმა, თავისთავად ადამიანის ხრიდან არ იწევს ნდობას
ამ პროდუქტის მიმართ. რა
კი, და რა შეიძლება ჰიბრიდი არის სრულიად უსაფრთხო ჯანმრთელობისათვის.
და რა ოპერატესობები აქვს სიმინდის შემოტანილ თესლს?
სიმინდის ჰიბრიდს უფრო მეტი გამძლეობით გამოირჩევიან შემოტანილი სიმინდის ჰიბრიდები ჩვენი ჯიშებისგან განსხვავებით. მავნებელ დაავადებებისა და არახელსაყრელი კლიმატური პირობებისადმი უფრო მეტად მედეგნი არიან, შეიძლება ასე ითქვას, და არიან უფრო მაღალმოსავლიანი. მაგრამ ამის მიღწევა, ანუ მაღალმოსავლიანობის მიღწევა, შესაძლებელია მხოლოდ შესაბამისი მოვლის პირობებში. ანუ როდესაც ვამბობთ, რომ არის გვალვა გამძლე, ამაზე მინდა რომ ყურადღება გამომახვილო, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ მას არ შეიძლება მორწყვა. ასევე კარგი მოსავლის მისაღებად აუცილებელია გავითვალისწინოთ, რომ თუნდაც ჰიბრიდს, თუნდაც გამძლეს სხვადასხვა პირობების მიმართ აუცილებლად ესაჭიროება საჭირო აგროგონიზმების ჩატარება საჭირო ვადებში. ამ შემთხვევაში მივიღებთ კარგ მოსავალს.
გასაგებია. ეხლა გენმოდიფიცირებულ პროდუქტთან დაკავშირებით კიდევ ხომ არ გვეთყოდით ორიოდე სიტყვას, იმიტომ რომ ესეც იყო აქ შეკითხვებში. აი ვთქვათ, არ არის ხო პროდუქტზე აღნიშნული, რომ ეს არის გენმოდიფიცირებული თუ არა ჩვენთან, და რამდენადაც აქ იყო შეკითხვა, აი კანონმდებლობაც ამას არ რეგულირებს?
კი, გეთახმებით. პირადად მე ვემხორბი იმ პოზიციას, რომ გენმოდიფიცირებული პროდუქცია უნდა იყოს აღნიშნული, მარკირებული შესაბამისად და რათა მოხარებას კონდეს საშუალება იმისა, ნუ გაარკვიოს რა პროდუქციას იღებს და რა პროდუქციის მოხარებას.
ევროკავშირის ქვეყნებში ესე არის, ხო?
ევროკავშირის ქვეყნებში კი ასეა, ევროკავშირის ქვეყნებში ხალხურ ჰიბრიდთან დაკავშირებით საბოლოოდ რო გავფათოთ ეს ეჭვები, შემიძლია გითხრათ, რომ ევროკავშირში ძირითადად ჰიბრიდების წარმოება მიმდინარეობს და ძირითადად ჰიბრიდებისგან წარმოებული პროდუქციის ასე ვთქვათ, მოხმარება.
აი ეს მწვანე ვაშლები რო არის ლამაზი, ეს შეიძლება იყოს გენმოდიფიცირებული.
არა, მწვანე ვაშლები არ არის, ეს არის ჩვეულებრივი ჯიში. მე მგონი მივხვდი რომ ლაშეც მეკითხებით, ჯიშის სახელწოდება Granny Smith-ი, კანადური წარმოშობის ჯიშია და პრინციპში ჩვეულებრივი ვაშლია. ჩვეულებრივი.
არ არის საშიში. არ
გენმოდიფიცირებული არის.
ეხლა საქმე ის არის, რომ ჩვენ კიდე ბევრი შეკითხვა დაგვრჩა, მაგრამ ალბათ ვეღარ მოვასწრებთ, ჩვენი დრო უკვე იწურება. კიდევ ერთხელ მადლობას გეტყვით საინტერესო საუბრისთვის და ჩვენს მენელს ვეთყვი, რომ ეს თემა აღმოჩნდა მეტად დამაინტერესებელი საზოგადოებისთვის და ამიტომ ჩვენ გავაგრძელებთ საუბარს თქვენი ნებართვით რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე, სადაც მთელი კვირის განმავლობაში თქვენ გვიპასუხოთ.
შემოგვიმოგებით თუნდაც ვითანამშრომლო თქვენს ვებგვერდთან და უპასუხო შეკითხვებს.
ძალიან დიდი მადლობა, უმასპინძლდა.